Nangako ang libo na maglaan ng kalahating bilyong dolyar para protektahan ang Great Barrier Reef mula sa banta kasama ang climate change kung ito ang mamumuno ng pamahalaan. Sa kampanya kahapon, bumalik muli ang lider ng oposisyon sa Queensland habang ang punong ministro ay dumalaw sa ikalawang pagkakataon sa kanlurang Sydney na may pangako ng mas maraming pondo para sa inisyatibong iugnay ang mga paaralan sa mga pribadong negosyo. Narito ang ulat. Isang simbolo ng kapaligiran ang maaaring magwagi sa pahayag kahapon. Inamin ng parehong koalisyon at ng Labor na ang pagligtas ng Great Barrier Reef mula sa mapinsalang pagbuti ng corals ay kailangang tugunan. Nagtalaga ang Labor na ponduan ng reef habang nagpapatuloy na namumuti ang mga coral kung mananalo ito sa halalan. Ito ay nangako ng 500 milyong dolyar para ipamuhunan sa diretsong pamamahala ng kapaligiran, agham at pananaliksik at tamang pamamahala ng reef. Sinabi ni Bill Shorten, ang Great Barrier Reef ay isang pambansang kayamanan na kinakailangang mailigtas mula sa di na maayos pang pinsala.
Our reef also is the backbone of the far North Queensland economy. There are 2 million visitors who come here each year. It supports 70,000 jobs. It generates $5.7 billion to our economy. So this reef is important environmentally, and it's also important economically. And the reef is in peril.
Nangako ang koalisyon ng 6 na milyong dolyar para pambili ng isang bangka na mag-aalis ng mga korona ng mga starfish na tinuturing na banta sa reef. Subalit ang pangunahing focus para sa koalisyon ay ang pahayag na palawakin ang pagpapartner ng paaralan at negosyo. Kung mahalal muli, kalagdagang 12 paaralan sa buong bansa ang makakasubok ng programa na tinatawag na Pathways in Technology o PTEC pagkatapos itong ponduhan ng 4.6 na milyong dolyar. Sinabi ng pamahalaan, ang programa ay disenyo para mag-deliver ng mas mabuting resulta sa maths at agham at bigyan ng mga estudyante ng mga kakayahan na kinakailangan ng mga employer. Dumalo si Turnbull sa isang paaralan sa marginal seat ng Lindsay na kung saan ang mga estudyante ay ipinartner sa mga batang empleyado ng PricewaterhouseCoopers. Sinabi niya ang programa ay maaari makapagpabago ng buhay at kritikal na elemento ng pang-ekonomiyang plano ng koalisyon.
I talk about jobs and growth, and I'm sure that some of you feel I talk about it too often. But it is absolutely vital, and it makes changes, life-changing, transformation to young people here in this school and right around the country. They see suddenly, yes, that's why I'm struggling away at this mathematical problem. That's why I'm battling away at physics. That's why I've got to work hard, because there's a great job for me.
Ang paunang pagsubok ng PTEC ay ipinahayag ng dating punong ministro Tony Abbott noong taong 2014 na nahikayat pagkatapos makita ang katulad na programa sa Estados Unidos. Pagkatapos isang taon noong Agosto ng nakaraang taon, ipinahayag ni Abbott ang 2 paaralan sa Geelong at Ballarat na unang nagsubok nito. Maaaring mapalawak pa ang programa pagkatapos ng kalagdagang pagtatalaga ni Turnbull. Kinumpirma rin ng punong ministro na iaharap sa pambansang botohan ang same-sex marriage sa katapusan ng taon kung mahalal ang koalisyon.
Obviously, legislation has got to pass through the parliament. All I can do is give you my commitment to hold the plebiscite as soon as we can, and it'll be a very straightforward question, and we'll be asking the Australian people whether they support the definition of marriage being extended to include couples of the same sex.
Sa ilalim ng pamahalaan na kung saan ang Partido Greens ang may balance of power, ang sining at kultura ng bansa ay maaring umasang mapasigla. Sinabi ng leader ng Greens, Richard Di Natale, mahalaga na lumago ang komunidad ng sining sa Australia. Kasama sa pahayag ang paglalaan ng 220 milyong dolyar sa Australia Council at pati na rin sa pagpondo ng natatanging proyekto na nakatuon sa mga bata at nakikilalang alagad ng sining. Ang lupon na nagpapayo sa pamahalaan at naglalaan ng pampederal na salapi sa mga proyekto ng sining ay lubhang naapektuhan ng pagbabawas ng pondo sa ilalim ng koalisyon at napilitang itigil ang pondo nito sa dose-dose ng organisasyon na umaasa sa grant nito. Sinabi ni Senador Di Natale, nais ng Greens na palawakin ang estratehiyang pananaw.
We're committing to working with the arts sector to implement a national arts vision so that we can have policy that is directed by the arts sector themselves and it allows us to make decisions into the future that are guided by an overall framework. We want a National Arts Week. We've got a Science Week. Why don't we have a National Arts Week? And we're committing to funding that.
Sa tabi naman ng kampanya, binaliwala ng tagapagsalita ng pampedral na oposisyon sa isyu ng pananalapi, Tony Burke, ang mga punan ipinahayag ng dating pang-estadong ingat yaman mula Labor. Inakusahan ni Kit DeLacy ang oposisyon ng pagpapalakad ng isang kampanya laban sa negosyo at sinabing ang tayo ng partido sa pagbabawas ng corporate tax ay ang pinakakontrang alituntunin laban sa negosyo na nakita niyang iniharap ng Labor sa halalan. Sinabi ni Berg, wala nang bago sa mga puna ni DeLacy.
Did a bit of a search through the records. Mr. DeLacy's made comments like this every few months. He's clearly got this view. Nothing that I saw today is new from him. On the Great Barrier Reef, for example, you read some of the views that he's put out there about the only problem being the do-gooders and it being a self-correcting ecosystem. I think when you go through the history of Mr. DeLacy's views, I was surprised they were given the prominence that they were given today.
At may mga ulat na si Malandiri McCarthy ang magiging kandidato ng Labor sa Senado sa pampederal na halalan sa Northern Territory. Ang dating kinatawa ng Labor mula Arnhem sa Parlamento ng Northern Territory mula taong 2005 hanggang 2012 ang inendorso ng partido. Nangyari ito pagkatapos ipahayag ni Nova Perez ang kanyang intensyon na talikuran na ang politika noong nakaraang linggo at sinabing nais niya ng maraming oras pa para sa kanyang pamilya.
Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.